Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник, старши научен сътрудник Валерий Личев от БАН. Здравейте, господин Личев.
Здравейте, приятно ми е да ви чуя и добър вечер на вашите слушатели.
И съжалявам, че сте извън студиото, само по телефона, но този пропуск следващ път няма да бъде допуснат. Вината е наша, защото предвидих едно директно включване с Европарламента, но не се състоя. Та зато и се наложи с вас да разговарям по телефона. Много бурен политически живот в България напоследък. Едни партии възникват, други отиват към самозакриване. На фона на всичко това посещение изключително знаково на българския премиер Бойко Борисов в Вашингтон. Изобщо интересен политически живот в навечерието на светлите коледни празници. Да започнем от ситуацията в СДС. Последен валс или ново танго, как я оценявате?
И съжалявам, че вероятно заради лошото време не чух въпроса ви. Разбрах за СДС.
Последен валс или ново танго?
Просто доколкото разбрах, текат някакви процеси на гонене, на създаване на нови партии. Това, което мога да ви кажа, е, че тази абревиатура СДС би трябвало просто да намерят други думи, които да означава. Това вече не е нито съюз,
Още по-малко на демократичните.
Нито е съюз, нито е на демократичните, а за сила в политиката, когато говорим, това е твърде опасно. Просто да се измислят за тази абревиатура някакви други думи, така както НДСВ от негово величество станаха нещо друго. По същия начин и тази партия се разпадна, но тя се разпадна, защото просто хората, които членуваха в това обединение, не можаха да удовлетворят мераците си за власт. И знаете колко много лидерски партии бяха създадени, които изчезнаха от хоризонта. В момента изобщо вече не е ясно чии апетити и защо се удовлетворяват за вас, но очевидно е, че има някакво недоволство сред някакви малки групи от хората, които дълго време вземат ключови постове.
Добре.
А да се реформират и се вижда невъзможно.
Добре, господин Личев, и тук вашите колеги, коментатори, съзират дългата ръка на ГЕРБ в това тревожно състояние на СДС. С това, че на ръководството на Раковски 134 са обещани властови ресурси след следващите избори, с това, че на лице са и депутати от синята коалиция, които пък държат на отношенията с Иван Костов, може ли да се смята, че ГЕРБ съзнателно, хладно и методично разбива партийни структури, защото прави впечатление какво се случи с РЗС, с Атака, ето сега с СДС? И каква е ползата на ГЕРБ да разбива другите партии според вас? Ако това е така, разбира се.
Каква е ползата на ГЕРБ? Мисля, че дълго време правените безсмислени паралели на вожда на ГЕРБ с бившия партиен лидер Тодор Живков не бяха случайни. Това е един тоталитарен метод на унищожаване на демокрацията. Така че въобще няма нищо изненадващо. Но вече какви са задкулисните игри е много трудно да кажа. Убеден съм, че на времето, когато Мартин Димитров извади някаква псевдоскандална информация за бонусите на държавните служители, които се раздават по закон всяка година, то обслужваше интересите на ГЕРБ, които се готвеха да закриват, да прекратяват проекта Белене, и това беше в интереси. Мисля, че интерес на Мартин Димитров. Мисля, че са имали някакво споразумение.
Да.
Тези споразумения обаче вероятно не са се харесали на някаква друга част от хората на СДС. И натам насетне вече кой с кого, как и защо е започнал да се кара, да се бие. И всички тези борби за вас, само те могат да си ги уредят. Но със сигурност това вече не е съюз, а това е разпадане на хора, които не могат да предложат никаква алтернатива за политическо.
Тук се задава класическия философски въпрос. Кой печели и кой губи от разпада на СДС според вас?
Според мен Иван Костов ще се опита да спечели от този разпад, ако и да е предизвикан въпросният разпад от ГЕРБ, тъй като самият Иван Костов беше силно обиден, когато след загубата на изборите от Симеон Сакскобургготски на конгреса на СДС предварително, това го знам от един колега, който беше пред участник в въпросното събрание. 3/4 от представителите бяха предварително подготвени да гласуват за Надежда Михайлова. Тоест, това беше на конгреса с предизвестен край. Иван Костов се обиди на тази манипулация, разцепи СДС и оттам насетне започна залеза на синята коалиция, която така и не се разбра от колко партия е съставена и какво е нейното бъдеще в коалиции, без коалиции и прочи.
Какъв е изходът от тази ситуация според вас? Какво могат да направят на Раковски 134, за да си опазят, партията?
Ами, ако на Раковски 134 продължават с такива обещания, каквито дават до сега, хората просто са ги чули от 1 000 000 партии. Това, което твърдо заявяват, е, че ще ли да продължат антикомунистическата си ориентация.
Да, да, ма не се ли изтърка?
На всички десни партии. Това ми звучи малко като лозунга пролетари от всички страни. Съединявайте се. В България се издига лозунга десни партии от всички страни, съединявайте се, защото има само една лява партия и 1 000 000 десни партии. Това е, меко казано, безумие. А за ГЕРБ въобще не можем да говорим, че е дясна партия, тъй като това е една тоталитарна партия, която обаче твърде скоро ще и тя ще залезе на политическия хоризонт.
Впрочем, това, че синьото пространство първо е много интересно и всички партии, които се новоочредяват, тичат все в дясно, а това дясно не можа да устои в България. В ляво има една партия, която с годините може да преживява тежки кризи, но така или иначе оцелява. Защо продължава този интерес само към дясното, а интереса към лявото силно спаднал?
Ами не знам, може би и самите хора с политически амбиции нямат достатъчно фантазия, като че ли лявото се превърна в мръсна дума, но всъщност дясното започва да означава лидерски мрак и нищо повече. Защото просто тези хора, които непрекъснато говорят за дясното, в един момент те бяха почнали да разсъждават в пространствени термини, представяйки се, че символите всъщност се разполагат някъде в евклидовото пространство. Бяха се подреждали от центъра, като започнеш да по-вляво от центъра, по-вдясно от центъра, до крайния център и така нататък. Докато дясното, това е нещо символно, то има значение, то се конструира чрез езика. Това е, което е в представите на хората, изобщо не е дясно. Имам един колега, който е питал студентите си и давал им задача политолози да напишат две програми, едната лява, едната дясна.
Така?
Самите студенти по политология, когато почват да пишат дясна програма, изпълват с леви лозунги, а и обратно. Тези, които пишат лява програма, дават десни лозунги. А да не говорим за хората, които всеки ден едва свързват двата края. Те си нямат хал-хабер от понятие от това какво е дясна и лява партия.
Естествено, и въобще не ги интересува ни ляво, ни дясно. Те искат хладилника им да е пълен и да имат с какво да си плащат сметките, с какво да си отглеждат децата. Направи ми впечатление тези дни един материал на Иван Кръстев, политолога. Той пише, че в страна с свободна преса до сега никога не е имало масов глад, защото обикновено тези големи катастрофи са резултат не толкова на недостиг на храна, колкото на недостиг на информация. Съгласен ли сте с тази констатация?
Ами още Малкълм и братята Макдауъл, които написаха книгата за медиите, те бяха посочили, че много по-страшен за бъдещото общество, и това още 60-те години, много по-страшен от недостига на храна за бъдещото общество ще бъде недостига на информация, защото когато живеем в информационно, може да живеем, това един немски изследовател го посочва, можем да живеем в информационно общество, но точно в това информационно общество се изпитва много остър дефицит от знание. Това всъщност, което се случва, е, че ние разполагаме само с някакви безсмислени информации, които не дават никакво знание за това какво и как трябва да правим. А да не говорим за отговорността на политиците, които би трябвало да гарантират известна сигурност в живота, давайки някаква ориентация на хората, по какъв начин да си ориентират живота.
Да.
А ние непрекъснато чуваме за какви ли не промени и от тази гледна точка човек не знае в следващия ден как ще усъмне.
Да. Показвайте пътища, театри, аули, библиотеки, спортни зали и не коментирайте нищо. Така категорично заяви премиера Бойко Борисов. Защо трябва само да показваме, без да коментираме според вас?
Ами, защото това са, как да го кажа, ще злоупотребя с терминологията, това е разликата между символния и въображаемия регистър според френския философ Жак Лакан. Значи във въображаемото се разполагат образите, в символовидния регистър се разполага мисленето благодарение на знаци. Това, което казва премиера, на практика е гледайте без да мислите, вместо обратното, да мислите това, което виждате. А иначе застроението на пътищата, той прави помен с чужда пита, тъй като разчита на европейски пари, които трябва да му бъдат възстановени. Но освен това искам да припомня, че пътища са строени по време на Римската империя, някои от тези пътища са запазени до наши дни, както и от един немски диктатор от първата половина на 20 век, който построи пътища, за да може да нахлуе бързо из цяла Европа, за да я завладее. Това да се хвали само с пътищата, да, не може да бъде хвалба. Това е все едно семейство, което никога да не си почиства жилището, да не си изтупа пътеките, да не си измия коридора и пода на туалетната.
Разговарям с Валерий Личев. Знакова визита. Българският премиер Бойко Борисов, първия лидер на европейска страна, посетил Барак Обама в Белия дом след преизбирането му за президент на Съединените щати. И освен тази констатация, почти нищо друго. Отново ли ще трябва да чакаме WikiLeaks, за да разберем какво се е случило по време на тези разговори?
Еми, за съжаление, може би WikiLeaks няма да ни информира, но както виждам, повечето от българските наблюдатели ясно разбират, че липсата на информация пак информация, както мълчанието понякога също говори. Доколкото човек може да направи интерпретация на това, което чува от медиите за срещата на Борисов Обама, това е излиза, че на американски президент, чудейки се как да започне втория си мандат, е решил да извика българския министър-председател, за да чуе колко добре се развива България на Балканите и какъв пример тя може да даде на всички западноевропейски страни. Иначе, добре, забравяме, че от посланик Берли беше написано, че българският настоящ министър-председател е изключително удобен за манипулации и за използване от американското правителство, но много внимателно трябва да бъде използван, защото неговото честолюбие може да изиграе лоша шега на тези, които си играят с него. Идеята е, това го казаха коментаторите, не е извикан за да чуят колко ни е стабилна икономиката, а по-скоро какво ние можем да направим за Съединените американски щати, следвайки може би призива на Кенеди.
Кой призив на Кенеди?
Ами когато го избираха Кенеди, нали, той казва, ще не питайте
какво държавата ще направи за вас, а какво
ви... Направи на вас,
да,
а
вие за държавата.
Да. За тоест... И ние сме в същата ситуация. Не ме питайте, ако обичате, какво статите могат да направят за нас. По-добре ме питайте какво ние можем да направим за Съединените американски щати.
Е, добра позиция. Добре, благодаря ви. Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вашите слушатели. Хубава вечер.
Старши научен сътрудник Валерий Личев, БАН.